un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Nadador galego Iván Brión, actual subcampeón de España de augas abertas, ven de gañar a proba dos 10 kilómetros do segundo Open Comunidad de Madrid en categoría absoluta. Nos 5 kilómetros acadou a terceira praza. A natación de Ribeira segue a proporcionarlle éxitos ao deporte galego. Unha vez máis, Iván Brión volveu a amosar a súa gran talla deportiva a pesar da súa xuventude. Para estas competicións, o galego prepárase como calquera outro nadador, aínda que de vez en cando ten que sair da piscina para ir ao mar, ao río ou un pantano, como el mesmo nos comenta.
Os adestramentos son moi parecidos aos de os que fai calquer nadador para calquer nadador fondista para nadar na piscina, pero cun volumen un pouco máis alto de metros. E bueno, despois tamén os fines de semana, cando teño tempo ou cando o meu adestrador pode, ou vamos ao mar ou a un río, a un pantano ou algo para traballar tamén outros aspectos de natación que non se traballan na piscina, que fan falta en aguas abertas.
A pesar de todo este esforzo para triunfar no ido deportivo, Iván tamén ten o co pros estudos e sair cos amigos, aínda que recoñece que o fai menos a miúdo que outros rapaces da súa idade.
Todo se pode compaxinar, non? O que pasa que, claro, un rapaz que de 18, 19 anos sempre acaba o instituto, acaba empeza unha carreira, calquer cousa, sempre... Bueno, vai a clase, e despois, pois, gusta estar cos amigos, ir por aí. Bueno, eso tamén non se podemos facer, non? O que pasa que, quizáis non tantas veces como famos demais. Nos acabamos de no instituto, en calquer lado de estudiar, ten que meter na piscina 2 ou 3 horas. E despois pola tarde, outra vez. Pero bueno, sempre tes o fin de semana, o domingo, o sábado, sempre podes quedar. E pola semana sempre tes algún ratiño, non? Que lle podes dedicar tamén aos teus amigos.
Iván confesa ter máis puntos fortes que débiles, aínda que recoñece que o seu ás veces non é a orientación.
Punto fraco podría ser que en aguas abertas a veces perdo moi rápida orientación, non? A veces estou nadando co grupo e non despistaste ou calquer cousa e diste onde estamos indo que a boia está para outro lado, non? A veces teño eses pequenos despistes, bueno, pero bueno, creo que teño máis facultades que defectos en aguas abertas.
Non obstante, entre as súas fortalezas está a súa resistencia ás baixas temperaturas, o que lle dá vantaxe con respecto aos seus competidores.
Creo que máis me está axudando ahora mesmo que soporto bastante ben as temperaturas frías. Ahora aquí en Europa o mar suele estar sobre 16 grados, máis ou menos. Bueno, ainda que se pasa frío, soporto bastante ben e os meus compañeros tamén pasan un poquinho peor que a min. Eu creo que eso me beneficia bastante.
Iván Brión, con 6 anos, xa era integrante do Club Natación Ribeira Mar de Couso, que fundou o seu propio pai. Deses inicios, falanos o nadador.
O principal foi que meu pai foi o fundador da Natación Ribeira, foi o adestrador de sempre. Entonces, cando xa nacín eu, empecé cos cursillos, despois metíme no club moi de pequeno, con 6 anos. Empecé a nadar, bueno, empecé a sair un pouco de Ribeira para nadar, campeonatos galegos, despois conseguín un mínimo para campeonato de España, sempre xa motivando, segues con ganas de nadar e intentar superarte a ti mismo.
Iván Brión soña, como todo deportista, aínda que moi modestamente, de momento gustaríalle formar parte do equipo absoluto estatal para asistir con el ás competicións. O das Olimpíadas gustaríalle, pero nunca se sabe.
Hasta ahora, o que me gustaría, non para este ano, sino para o seguinte, sería poder estar metido cos grandes a nivel nacional, ¿no? O sea, non a nivel internacional, porque é algo moi difícil, penso que hai que ir pouco a pouco, pero gustaríame por ano estar ben considerado a nivel nacional e poder estar co equipo nacional absoluto, cas concentracións e todo isto. Todo o mundo soña, non? Con calquer deportista ten esa gana de ir a algunha Olimpiada, pero bueno, as Olimpiadas están moi lexos todavía e quen sabe o que pode pasar de camiño a elas. Nunca se pode decir que vas a chegar a unha Olimpiada, non? Porque sempre pode pasar calquera cousa, non sabes se vas a ter o rendimento suficiente, non? Non sabes se, ainda que o teñas, podes te lesionar ou podes ter calquera cousa. Si sí, algo que me gustaría facer, pero nunca se sabe.
Preguntado polo nivel da natación galega, Iván cre que nos últimos 5 anos evolucionou moito en positivo. Aínda queda moito traballo que facer coa base en materia de instalacións, pero avanzouse polo bo camiño. O ideal, segundo Brión, sería chegar ao nivel dos cataláns.
O nivel de Galicia en natación sempre se criticou bastante, non? Que non tiene nivel, pero creo que últimamente, nestes últimos anos, está demostrando que Galicia está evolucionando moitísimo a nivel nacional. Creo que se están conseguindo moitas cousas. Todavía falta moito traballo, faltan instalacións, quizáis, tamén, para poder axudar aos rapaces a iniciarse, máis a perfeccionar, non? Pero bueno, eu creo que nestes últimos 5 anos se consiguieron moitas cousas, están salindo rapaces moi bons. E bueno, esperemos que todo siga así e poder chegar ao nivel de Cataluña, por exemplo, que ten unhas instalacións magníficas e que sempre ten rapaces moi boas ali.
Precisamente as representantes femininas tamén obtiveron bons resultados neste UP madrileño. Na categoría junior, a nadadora Xenia Vilariño estivo nos postos de honra da mesma proba, cadando o terceiro posto. Unha compañeira súa de equipo, Iria García Pardavila, tamén do galaico Sercoisa, levou a cuarta praza, mentres que Alba López Souto acadou a 7ª posición.
Para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.